Vi vil bede. Hellige treenige Gud, vi ophøjer dit navn. Vi tilbeder dig, Herre, og takker for, at du har åbenbaret dig for os igennem skrifterne. At vi derigennem må lære dig at kende, og også få at vide, hvem vi selv er, Herre. Vi beder nu om, at du ved din gode hellige ånd vil komme til os og rulle skriften ud for os. Åbn vores hjerter for den, så vi gennem ordet må møde dig. Amen. Dette hellige evangelium skrives hos evangelisten Johannes. I der kapitel 6, vers 1-15, hvor der står: Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip: Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham: Brød får 200 denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule hver. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham: Der er en lille dreng her. Han har 5 bygbrød og 2 fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde: Få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig, de var omkring 5.000. Så tog Jesus brødene og takkede og delte ud til dem, der sad der. På samme måde også fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple: Saml de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde. Så samlede de dem sammen og fyldte 12 kurve med de stykker af de 5 bygbrød, som var til overs efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de: Han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt alene. Så langt Herren tog. Et lille overblik, inden vi går ind i teksten, for ligesom at sætte den ind i den rigtige sammenhæng. Johannes sætter i sit evangelium særlig fokus på de begivenheder, der skete i de tre påsker, hvor Jesus jo offentligt fremtrådte her på jord. Den første påske finder sted i Jerusalem. Det er den, hvor vi har beretningen om tempelrensningen. Den anden påske er den, vi har hørt om her. Den tredje påske foregår også i Jerusalem, hvor vi jo har den afsluttende del af Jesu offentlige fremtræden med tilfangetagelse, korsfæstelse og død og opstandelse. Dagens evangelietekst er, som jeg nævnte, fra den midterste, den anden påske, under Jesu offentlige fremtræden. Og han er i den påske i Galilea ved Genesarets sø, som det fremgik af teksten. Men det er værd at bemærke, at Jesus omtaler søen som Galileas sø med tilføjelsen Tiberias sø. Her ser vi et lille indirekte vidensbyrd om, hvornår teksten cirka må være skrevet, for israelitterne kaldte på gammeltestamentlig tid søen for Genesarets sø. Men år 20 efter Kristus grundlagde Herodes Antipas en by ved søens bred, som han kaldte Tiberias efter kejser Tiberius. Og så gradvist blev byens navn overført på søen. Men først omkring år 80 var det navn almindeligt i folkemunde, men altså ikke så almindeligt nu, da Johannes skriver sit evangelium, at han turde undlade denne forklarende tilføjelse til Tiberias sø. Så altså tildragelsen her må være skrevet noget tidligere end år 80. Det er egentlig også bemærkelsesværdigt, at Jesus i dagens tekst sådan set slet ikke underviser. Han kommer kun med nogle praktiske bemærkninger til disciplene. Alligevel peger teksten meget præcis på, hvem Jesus er. Og tildragelsen er med i alle 4 evangelier. Det eneste mirakel, som alle evangelister har med. Jesus kommenterer i øvrigt selv dette mirakel. Men han gør det først dagen efter. Hvor Jesus den følgende nat havde vandret på Genesarets sø under disciplenes sejltur tilbage til Kapernaum. Skaren, der overværede bespisningsunder derovre, var blevet på østsiden af søen, over i Betsaida-området. Og her tror de, at Jesus er blevet, for de har set, at båden sejler over, men uden Jesus. Og den næste morgen søger de efter Jesus derovre på østsiden af søen, men da de ikke fandt ham, ja, så sejler de også tilbage til Kapernaum, og her finder de ham. Og der kommenterer Jesus bespisningsunderet med en tale om livets brød, som vi har det i et efterfølgende kapitel. Så bespisningsunderet i dagens tekst kan egentlig ses som et oplæg til denne tale, hvor hans tilhører efterhånden bliver opmærksomme på den autoritet, Jesus har. De bliver undervejs i Jesu kommentar til bespisningsunderet klar over, at når Jesus taler om livets brød, så er det ham selv, han taler om. Han er livets brød. Det kunne de ikke acceptere og forlade ham. Men det er en helt anden prædiken. Vi går i gang med dagens tekst. Jesus sejler denne anden påske over til nordøst siden af Genesarets sø fra Kapernaum. Over til området ved Betsaida. De to byer ligger henholdsvis på vest- og østsiden af den nordlige del af Genesarets sø. Mens Jesus og hans disciple sejler derud på søen, så følger en kæmpe skare Jesus inde på land. De holder nemlig øje med, hvor Jesus ville gå i land. For de ville gerne overvære for eksempel nogle helbredelser eller gerne andre mirakler ved ham tømmeren fra Nazaret. Der viste sig at være en mirakelmager. En fantastisk healer, ville vi vel kalde ham i dag. Da Jesus og disciplene er nået frem til nordøstsiden af søen, så går han og disciplene op på bjerget, og det er Golanhøjderne, der er på tale. Formentlig er Jesus og disciplene ude på at være lidt i fred. De sætter sig i hvert fald deroppe på bjerget, men så når den store menneskeskare frem til den, og så er freden forbi. For de stakkels mennesker i skaren er trætte og sultne. Det har nemlig været noget af en travetur derinde på kysten, rundt om nordenden af Genesarets sø. Jesus tænker jo straks på mad til disse sultne og trætte vandrere, og så spørger han, hvem? Filip, selvfølgelig. For Filip var fra Betsaida. Hvor kan vi købe brød til så mange munde, er spørgsmålet. Og læg mærke igen til et af disse små vidnesbyrd om, at det er et øjenvidne, der skriver beretningen. For Filip måtte vide, han var fra Betsaida, han måtte vide, hvor bageren lå henne. Det har nu næppe været en bager, det drejede sig om. Men Filip vidste som den lokale mand, hvor man muligvis kunne få mad til så mange. Og det drejede sig om 5.000 mand. Men jo altså mange havde koner og børn med. De tæller ikke rigtig med i Bibelens beskrivelser. Så der har vel været omkring 20.000 munde at mætte her. Det er komplet umuligt. Filip overvejer problemet, men indså hurtigt, at selv med brød for 200 denarer, og en denar var en dagsløn for en arbejder, så 200 denarer, det svarer altså til 8 måneders løn. Men selv med brød for så mange penge, ville der kun være meget lidt til hver. En anden lokalmand, Andreas, ser en lille fyr med sin madpakke med 5 brød og 2 saltede fisk, en typisk fattigmands madpakke i det område på den tid. Men hvad skulle den lille madpakke kunne række til i den situation? Den lille fyr var åbenbart den eneste i skaren, der havde nået at få en madpakke med. De andre var kommet afsted hals over hoved, uden at tænke på mad. For de har hørt der i Kapernaum, at Jesus var ude i en båd på vej over søen. Afsted gik det for at komme til at overvære nogle spændende helbredelsesmirakler et eller andet sted ved ham Jesus. Og så var det om ikke at tabe ham af syne, så de følger ham på kysten derinde. Det var situationen, og nu var de forpustede og trætte og sultne nået frem. Jesus satte Filip på prøve med denne situation, hvor en så stor skare sultne står foran ham. Og Filip overvejede situationen og de praktiske muligheder, og indså hurtigt, at problemet med mad til så mange munde ikke kunne løses, og så havde han ikke flere udveje. For rent menneskeligt, så er vores muligheder jo ikke til stede i en sådan situation. Det var mere, end der kunne klares. Og Filip spørger ikke Jesus om hjælp. Nej, situationen er præget af forvirring og hjælpeløshed. Hvad skal vi dog gøre? Men Jesus havde nu ingen problemer med at skaffe mad til de mange mennesker. Han sagde blot til de hjælpeløse disciple, lad folk sætte sig ned. Og så kommer igen et lille vidnesbyrd om, at det er et øjenvidne, der skriver her. Der var meget græs på stedet. Det var der nemlig kun på den tid af året, lige før påske, i marts-april. Altså sommerheden var endnu ikke kommet og havde svedet græsset bort. Og så tager Jesus brødene, der i sig selv ikke var nok til disse mange munde. Han takkede Gud med formentlig den bøn, som vi også bruger i forbindelse med påskemåltid. Velsigne være du, Herre, vor Gud, konge over universet, som bringer brød frem af jorden. Og Gud bragte brød frem, så det var nok, ja, brød i overvældende mængde. Ufatteligt, ja, utroligt, hvordan er det gået til? Har Jesus blot brækket brød og fisk og delt ud, og det blev ved med at være i hænderne på ham? Jeg ved det ikke helt. Jeg har faktisk været ved at forestille mig, hvordan det gik. Men når Gud bringer brød frem, så behøver han jo ikke gå omvejen med, at kornet først skal i jorden. Derefter, når det er vokset så stort til aks, så høstning og derefter tærskning og bagning. Nej, selvfølgelig behøver Gud ikke disse omveje. Han, der er universets skaber, han kan frembringe færdigt brød med et knips. Selvfølgelig kan han det. Per Ramsdal med flere har problemer her, tror jeg. Fordi liberalt indstillede gør ofte Gud alt for lille. De mener i realiteten, at Gud ikke kan mere end det, naturlovene tillader. Men de glemmer, at Gud også har indsat naturlovene til at styre naturen som det almindelige. Men selvfølgelig kan han sætte de naturlove, han selv har iværksat, ud af kraft, når han vil. Og det skete her. Det var ufatteligt, det der skete. Og et overvældende bevis på, at Jesus har fuld autoritet over naturlovene. Guddommelig autoritet. Jøderne havde jo mange hundrede år før været ude for et andet bespisningsunder. Dengang de under ørkenvandringen blev bespist med manna, og det kobler skaren her sammen med det under, de var med i. Altså, Jesus måtte være ham, der skulle komme. Ham, som israelitterne havde ventet på i århundreder. Israelitterne fik jo, da de under Moses skulle rykke ind i Israel, en række regler for, hvorledes de skulle forholde sig. Det har vi blandt andet beskrevet i 5. Mosebog. Herunder, at de skulle holde sig fra de fremmede falske profeter. De, der drev magi af forskellige slags. Men i fortsættelse her lover Gud gennem Moses, så israelitterne. Og det er fra 5. Mosebog, kapitel 18, jeg lige finder et par vers. De folk, du og du er altså Israel, skal fordrive lytter til dem, der driver trolddom og spådomskunst. Men det har Herren din Gud ikke givet dig lov til. Herren din Gud vil at din midte lade en profet som mig fremstå for dig. En af dine egne, han skal jeg lyde. Det var det, du bad Herren din Gud om ved Horeb, den dag I var forsamlet. Du sagde, jeg vil ikke høre Herren min Guds røst, og jeg vil ikke se den vældige ild endnu en gang, for at jeg vil ikke dø. Herren sagde da til mig, de er ret i, hvad de siger. Jeg vil af deres egen midte lade en profet som dig fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham. Det er denne profet, som nu efter prøveunderet, at de konstaterer, at Jesus må være. Det måtte betyde, at når Moses der dengang havde udvirket et bespisningsunder under ørkenvandringen, hvor den kæmpe skar, som israelitterne dengang var, de blev holdt i live med manna fra himlen, indtil de kom ind i deres eget land. Så måtte ham Jesus med dette under, der lignede Moses' under, være den profet, som Gud havde lovet, og nu havde ladet fremstå af deres midte. En ny Moses. Og den profet måtte så være ham, der kunne befri Israel for den nuværende besættelsesstyrke. israeliternes nuværende problem. Romerne, og endelig give israeliterne det Davids rige, de så længe havde drømt om. Det var det, de skulle bruge en messias til. Bespisningsunderet måtte være et umiskendeligt tegn på, at her var en ny Moses. Profeten, han kunne give dem det messianske rige, styret direkte af Gud, som israeliterne havde løftet om, at de engang skulle få. Vi bør i den forbindelse vide, at især ved påsketider var der nationalistiske følelser i kog i Israel. Man ventede intens på denne profet, der skulle fremstå. Det er lidt fremmed for os i dagens Danmark. Her har vi ikke ret meget nationalitetsfølelse tilbage. Det er ikke rigtig stuerent efter nazisternes optræden i 40'erne. Måske kan vi finde det i visse sønderjyske kredse på Dybbeldagen den 18. april, hvor jo sønderjyderne med en vis glæde mindes, at den tyske besættelse af deres land ophørte i 20'erne. Amerikanerne viser også nogen nationalitetsfølelse, særligt omkring 4. juli, og franskmændene omkring Bastilledagen. Men ellers er nationalitetsfølelse ikke rigtig noget, der er fremme mere. Men nu her i Israel var den stærk, og her var 5.000 mand. 5.000 rekrutter klar til den oprørshær, som blot ventede på en leder, og så skulle de romere jages på porten. Det er denne sammenhæng, Jesus ser afsløre sig i bespisningsunderet. De bespiste koblede hurtigt Moses og Jesus sammen i disse bespisningsunder. Og de havde jo ret. Jesus er profeten, som Gud havde ladet fremstå. Men han var så meget mere end det skaren den dag kunne forestille sig. Jesus er ikke blot et menneske, der som Moses skulle varetage den jordiske gerning. Nej, Jesus er verdens frelser, ikke kun Israels. Og Jesu kommende frelsesgerning omfattede ikke kun de, der levede dengang, altså en befrielsesgeneral i forhold til datidens israeliter. Nej, Jesus er hele menneskehedens befrier. Han, der befrier fra Adams fald, fra syndefaldet, hvor mennesket jo blev vist bort fra den hellige Gud, for at ende i fortabelsens gru, hvis ikke Gud ændrede på den situation. Det gjorde Gud med denne befrier. Men Jesus skulle for at tiltræde sit store frelsesværk gå i døden under store lidelser og forhånelser, for at gøre bod for alle menneskers skyldighed over for Gud. Det var Guds rige, Jesus skulle give mennesker. Han skulle ikke blot være Israels befrier. Jesus skulle give menneskeheden Guds rige som målet for den ørkenvandring, som vi billedligt talt er ude i indtil enden. Jesus ofrede sig den efterfølgende påske, den tredje påske på Golgatas kors. Gud godkendte hans offer og ophøjede ham til sin højre hånd, hvor Jesus nu sidder for at føre sit folk, et folk af alle folkeslag og tungemål, ind i Guds rige. Og hans folk er alle de mennesker, der tager imod Jesu offerdød på Golgata. Alle, der erkender, at Jesus også døde for dem, for at sone også deres skyld. At Jesu frelsesværk er nødvendigt for, at de kunne renses fra synden og vende tilbage til Gud. Da Jesus nu efter dette bespisningsunder forstod, at israeliterne ville tvinge ham til at være deres oprørsgeneral og konge, så trak han sig tilbage. Jesus vidste nemlig, at skaren her, der bestod af mennesker, som mennesker er flest, det uomvendte menneske, det vil kun tilslutte sig Jesus, så længe han virker og svarer til deres behov. Deres behov nu og her. Men Jesus kunne og ville ikke være redskab for den skare, der ville have deres vilje, ikke Guds vilje. For den kendte de endnu ikke, men Jesus gjorde. Og han vidste, at hvis skaren fik sin vilje, så ville hans frelsesværk gå tabt. Jesus ville ikke være redskab for skaren, men skaren skulle blive redskab for ham. Hvis deres frelse og vor frelse skulle fuldbyrdes, skaren skulle nemlig efter Guds plan føre ham til Golgatas kors året efter. Og det gjorde skaren jo, som vi ved, under forhånelse og foragt for Jesus, førte de ham til korset, fordi Jesus viste sig ikke at være den profet, som de forventede. Nej, han svigtede dem året efter, efter deres forventninger, så skammeligt. Ved tilsyneladende blot at være en almindelig dødelig, der lod sig korsfeste, uden at gøre modstand. Hvor skuffende. Der var ikke noget ved ham. Han var ikke profeten. Men Jesu disciple indså det et par dage efter, at Jesus, at han var den længe ventede. Han var profeten. Det gjorde de i fortællelse af korsfæstelsen. Da Jesus stod ud af sin grav og viste sig for dem, der huskede de, hvad han før sin korsfæstelse havde sagt til dem. Større kærlighed har ingen end den, end at sætte sit liv til for sine venner. Og I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Det var det her, der lå ude i horisonten efter bespisningsunderet den påske. Og derfor trak Jesus sig tilbage til bjerget, helt alene. Jesus kunne ikke her over for skaren forklare, hvad hans livsværk var, eller rettere hans dødsværk var. Ingen ville forstå det. Ikke engang hans disciple. Nej, sit store frelsesværk måtte Jesus udføre alene, helt uden menneskers forståelse og medvirken. Ja, medvirken, det gjorde vi mennesker dog. Men vores eneste medvirken i det frelsesværk er syndighed. Han viste Jesus i den efterfølgende påske og pinse, at han ikke var en messias efter menneskers forventning, men en messias efter Guds forventning og vilje. Derfor blev han den ophøjede konge, der frelser sit folk. Så langt Herrens ord. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vi vil rejse os med apostlen ønske for hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund må være med os.